Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida rukni ostidagi turkum eshitirishning yangi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimizda mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Mavzularning qisqacha satrlari. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Turkmaniston poytaxti Ashxobodga qilgan safarining natijalari. Tojikiston parlamentida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiy texnikalarni yetkazib berishga oid maxsus shartnoma ratifikatsiya qilindi. Dushanbe shahrida MDH mamlakatlarining mudofaa vazirlari kengashiga qarashli muvofiqlashtiruvchi komitetning yig'ilishi o'tkazildi. Qirg'izistonda prezident sayloviga sanoqli kunlar qolgan bir paytda kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Olmaota yaqinida samolyot falokatga uchrashi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Endi esa ushbu mavzularning tafsilotlariga o'tamiz. Rossiya prezidentining Turkmanistonga qilgan safarida ikki mamlakat rasmiylari munosabatlarni yanada kengaytirish uchun hamkorliklar doirasida bir nechta hujjatlarni imzolashdi. Fors axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Rossiya va Turkmaniston prezidentlarining uchrashuvlari yakunida ikki davlat qishloq xo'jaligi sohasida, shuningdek, sanoat, turizm va narkotik moddalar kontrabandasiga qarshi kurashda hamkorlik qilish bo'yicha bir nechta bitimlarga imzo qo'yishdi. Rossiyaning Turkmaniston bilan hamkorliklar ko'lamini yanada kengaytirishga qaratilgan urinishlarga qaramay, Rossiyaning Turkmaniston bilan tashqi savdo sohasidagi ulushi 5% ni tashkil etadi xolos. Ashxobodning tijorat sohasidagi asosiy sherigi Pekin hisoblanadi. Rossiya va Turkmaniston o'rtasidagi tijorat ayirboshlash hajmining kamayishining sabablaridan biri bu Rossiyaning Turkmaniston gazini xarid qilmasligiga ham bog'liqdir. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Turkmanistonga oxirgi marta 2012-yilda safar qilgan edi. Tojikiston parlamentida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarga harbiy texnika va harbiy kuchlarni jo'natilishi borasidagi hamkorlik shartnomasi qabul qilindi. Eronning xorijiy eshitirishlar xabariga ko'ra, Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Mirzo Tojikiston parlamentida mazkur shartnomaning ratifikatsiya qilingani to'g'risidagi xabarni e'lon qilib, ushbu shartnoma Tojikistonning davlat armiyasini qayta tiklanishi hamda mamlakat xavfsizligiga tahdid solayotgan xavf-xatarlarga qarshi kurash olib borishga ko'maklashadi deb qo'shimcha qilib o'tdi. Tojikiston mudofaa vaziri o'z so'zlarida ushbu shartnoma asosida zarur bo'lgan holda va favqulodda vaziyatlarda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Tojikistonga harbiy jihatdan tez sur'at bilan yordam ko'rsatishi mumkin deb aytdi. Tojikiston parlamenti namoyandalar majlisi raisi Shukurjon Zuhurov ham bunday shartnomani Tojikiston uchun juda muhim ekanligiga alohida to'xtalib, favqulodda vaziyatlarda harbiy kuchlarni safarbar etish ko'p vaqtni talab etadi, ammo bu shartnoma zarur holatda tez sur'at bilan harbiy kuchlarni yetib kelishiga ko'maklashadi deb ta'kidladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining mudofaa vazirlari kengashiga qarashli muvofiqlashtiruvchi komitetning yig'ilishi Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida o'tkazildi. Fors axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, ushbu yig'ilishda Tojikiston, Armaniston, Belarusiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya mamlakatlarining mudofaa vazirlari va MDH ittifoqiga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari kengashining kotibiyati ishtirok etdi. Ushbu uchrashuvda harbiy ta'lim sohasida va qurolli kuchlar uchun gvardiyalarning shayligi va tayyorgarlik holati hamda mazkur mamlakatlarning harbiy ta'lim muassasasida ta'sil oladigan kursantlarning ta'lim olishlariga doir faoliyatlarni yanada kuchaytirish uchun xalqaro hamkorliklar ko'lamini kengaytirish maqsadida mamlakatlar o'rtasidagi hamkorliklarga bog'liq bo'lgan masalalar bahs-munozara etildi va ushbu ishlarni rivojlantirish haqida fikr almashib olindi. Qirg'izistonda prezident sayloviga sanoqli kunlar qolgan bir paytda kutilmagan voqea sodir bo'ldi deb xabar qilmoqda Sputnik Qirg'iziston. YouTube'da paydo bo'lgan videorolikda Qirg'iziston Jogorku Kenesh deputati Kanat Isayev prezident saylovi natijalari ko'ngildagidek bo'lmagan taqdirda odam jamlash, tartibsizliklar uyushtirish va hukumatni egallab olish maqsadida jinoyatchi guruh vakiliga 1 million so'm naqd pul berayotgani aks etgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat komiteti deputat Isayev ushbu ishni prezidentlikka nomzod Omurbek Babanov foydasiga amalga oshirmoqchi bo'lgan deb xabar qildi. Jinoiy ish materiallariga ko'ra Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Omurbek Babanovning tarafdori bo'lgan deputat Isayev hukumatni kuch bilan egallab olish maqsadida yoshlarni, jumladan jinoyatchi guruh vakillarini jalb qilish va pulga sotib olish bilan shug'ullangan. Ularni saylovdan keyin saylov natijalari qalbaki degan bahona asosida noqonuniy namoyishlarda ishtirok etishi rejalashtirilgan dedi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymonov. Ayni damda deputatga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Kanatbek Isayev va bir necha jinoiy guruh vakillari hibsga olingan. Eslatib o'tamiz, Qirg'izistonda prezident saylovi 15-oktyabrda bo'lib o'tadi. Ayni damda ro'yxatdan o'tgan nomzodlar soni 20 dan oshib ketgan. Ular orasida 3 nafar nomzod yetakchilik qilmoqda. Respublika Atajurt uyushmasi nomzodi Omurbek Babanov, Akshumkar partiyasi nomzodi Sariyev Temur Argenbayevich va amaldagi hukumat partiyasi bo'lgan Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi nomzodi Jembekov Soronbay Sharipovichlar saylov oldi tashviqotlarida yetakchilik qilishmoqda. Qozog'istonning Olmaota shahri yaqinida An-28 samolyoti borti yerga qulashi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining Favqulodda hodisalar qo'mitasi rasmiy vakili Ruslan Imanqulov xabar berdi. Samolyot 2017-yil 3-oktyabrda soat 19:15 Olmaota viloyatining Iliya tumanidagi Mejdurechinsk qishlog'i yaqinida Sanaviatsiyaning An-28 samolyoti qulagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, samolyotda 5 kishi bo'lgan va ularning barchasi halok bo'lgan deb aytdi Imanqulov. Samolyot H-Wing kompaniyasiga tegishli bo'lgan. Samolyot yonayotgan holda Olmaotadan 28 km uzoqlikda topilgan. Samolyot Olmaota Chimkent yo'nalishi bo'yicha sanitar reys amalga oshirayotgani ma'lum qilingan. Ma'lum qilinishicha, bortda ekipajning 2 a'zosi va 2 nafar doktor ham bo'lgan. Ular bir kasalni tashiyotgan bo'lishgan. Muhtaram radio tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida rukni ostidagi turkum eshitirishning yangi soniga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.